7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Șeful Biroului Național de Statistică și apără munca la publicarea rezultatelor unui recensământ controversat.
De când procesul de organizare a fost defectuos, datele sunt în totalitate veridice.
Refugiații din Republica Moldova vor putea studia româna online.
Secretarul de stat american cere aliaților din NATO să contribuie mai mult la bugetul apărării comune.
Și ascultați și dicționarul european astăzi despre reglementarea jocurilor de noroc.
La început, buletinul de știri.
75% din locuitorii Republicii Moldova se declară moldoveni, potrivit rezultatelor recensământului populației și locuințelor din 2014, făcute publice astăzi de Biroul Național de Statistică. Conform rezultatelor acestui recensământ, în Moldova locuiesc 2.804.801 persoane, mai multe imediat în timpul emisiunii. Primul ministru al Moldovei, Pavel Filip, a avut astăzi la Bruxelles o întrevedere cu Comisarul European pentru Politica de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, informează site-urile de știri moldovenești. Dialogul s-a axat pe evoluțiile interne și principalele rezultate obținute în procesul de reformă din Moldova, în baza acordului de asociere între Moldova și Uniunea Europeană și a priorităților din perioada următoare. Comisarul European a anunțat că va vizita Moldova în luna iulie, când va participa la reuniunea miniștrilor de externe din țările parteneriatului estic, care va avea loc la Chișinău. O instanță de la Tiraspol a dispus arestarea fostului președinte al Băncii Centrale din regiunea transnistreană, Eduard Kosovski, și a adjunctului său, Alexandru Leancă. Secretara de presă a Comitetului de Anchetă de la Tiraspol este citată de presa locală cu declarația că pe numele celor doi au fost intentate dosare penale cu acuzația de abuz în serviciu. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a prezentat ciorna principiilor de care se va conduce Uniunea Europeană la negocierile privind ieșirea din Organizația Marii Britanii. Documentul sugerează că orice negocieri pentru un acord comercial pot începe doar când se vor fi făcut suficiente progrese în negocierile privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Premierul britanic, Theresa May, care a declanșat oficial procedura ieșirii din Uniunea Europeană miercuri, ceruse ca Londra să poată negocia simultan plecarea din organizație și viitoarele aranjamente comerciale. Dar Donald Tusk a spus astăzi că nu vor fi negocieri paralele. Documentul va fi trimis celor 27 de țări pentru aprobare, urmând să fie discutată și adoptată apoi la summitul special la 29 aprilie. Ministrul american al apărării, Jim Mattis, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu activitățile Rusiei în Afganistan și legăturile dintre Moscova și gruparea militantă a talibanilor. Declarația a fost făcută la o conferință de presă la Londra și vine după ce generalul american Curtis Scaparotti, comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, a declarat același lucru într-o audiere într-o comisie a Senatului american. Generalul a adăugat că ar putea să existe și tentative din partea Moscovei de a înarma talibanii. Moscova neagă că ar oferi orice fel de sprijin talibanilor. Și secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut aliaților Statelor Unite din NATO să-și mărească cheltuielile militare pentru a îndeplini cerințele alianței de a investi 2% din produsul intern brut în armată și să vină cu un plan concret în câteva luni. Declarația a fost făcută la prima întâlnire între secretarul de stat american și colegii săi din cele 27 de țări ale Alianței Nord-Atlantice. Mai multe imediat în timpul emisiunii.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Biroul Național de Statistică a dat publicității rezultatele recensământului din 2014, după multe amânări puse oficial pe seama bugetului mic alocat acestui exercițiu amplu. Prezentarea datelor a adus confuzie. Nu toți cetățenii au fost numărați fizic. Unii erau plecați peste hotare, în escapade mai îndelungate sau mai scurte, dar au fost trecuți în recensământ pentru că și-ar fi menținut reședința în Republica Moldova. Dar, una peste alta, este atestată o scădere dramatică a populației, minus 385.000 de oameni într-un deceniu, un declin de peste 11%. Verificate și răzverificate, rezultatele ridică totuși multe întrebări, iar principala, după cum veți auzi din relatarea Tamarei Grijdeanu, este legată de numărul alegătorilor.
La scrutinul prezidențial de anul trecut, în registrul de stat al alegătorului, au fost incluși circa 3.237.000 de cetățeni. Experții atenționau atunci Comisia Electorală Centrală că cifra prezentată nu este una reală. Datele făcute publice azi, crede analistul Victor Ciobanu, au confirmat acest lucru, întrucât, explică el, numărul persoanelor cu drept de vot nu poate fi mai mare decât numărul total al populației. Ori, conform recensământului desfășurat acum 3 ani, numărul estimat al cetățenilor Republicii Moldova, fără cei din regiunea transnistreană, este de 2.998.000 de persoane. Victor Ciobanu susține că în acest caz diferența dintre date este prea mare pentru a-i da dreptate autorității electorale.
Noi știm că marja de eroare există peste tot, inclusiv la recensământ, inclusiv în sondaje, dar ea se încadrează în unități de procent, nu în milioane de cetățeni sau sute de mii de cetățeni. Rezultatul oricăror alegeri de când a apărut cifra asta de 3.200.000 din 2014 poate fi contestat.
Răspunzând criticilor, președinta CEC, Alina Rusu, spunea la începutul campaniei electorale de anul trecut că operează cu date oficiale, adică cifrele din registrul de stat al alegătorului sunt importate din registrul de stat al cetățenilor Republicii Moldova. Șeful Biroului Național de Statistică, Vitalie Valcov, notează că în numărul estimat al populației, doar 209.000 de persoane sunt cetățeni plecați peste hotare și crede el acest lucru ar fi cauzat diferența evidentă dintre numărul alegătorilor prezentat de CEC și cel care ar fi calculat acum.
Subiectul, după cum ați văzut, recensământului, sunt persoanele cu reședință obișnuită, pe când acel registru al alegătorilor, deși este gestionat de către Comisia Electorală Centrală, în care sunt incluși toți cei care au dreptul de vot, inclusiv și mulți cetățeni care sunt plecați din țară.
Unii observatori de la Chișinău au pus la îndoială calitatea rezultatelor recensământului și anume pentru că în municipiul Chișinău 41% din populație nu ar fi fost cuprinsă în această cercetare. Vitalie Valcov a spus azi că punctele slabe ale recensământului sunt organizarea defectuoasă și prezentarea întârziată a datelor. Tot el a apărat însă veridicitatea datelor. În aprecierea sociologului Ion Jigău, aceste cifre sunt aproape de realitate, chiar dacă mulți dintre cetățeni nu au răspuns la întrebările recenzorilor.
N-am fost cuprins nici într-un recensământ care a fost din 59 încoace. Și toate acestea, lucrurile acestea sunt obișnuite pentru un recensământ, deci nu-i poți cuprinde pe toți. Problema este că în societate sunt procese care au diferite dinamici. Procesele demografice decurg relativ lent. Oricum decurg în fiecare zi, circa 100 de cetățeni părăsesc Republica Moldova.
Șeful Biroului Național de Statistică, Vitalie Valcov, a dat asigurări că, deși au trecut 3 ani de la colectarea datelor, acestea sunt actuale și vor mai fi încă 7 ani înainte. El precizează că a fost realizată și o anchetă post-recenzare, adică în mai multe localități de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, recensământul a fost repetat, lucru care le-a permis să facă estimări ale numărului populației, metodă practicată în domeniul statisticilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Bilanțul primelor 100 de zile de președinție a lui Igor Dodon, la care acesta a anunțat și primul dintre referendumurile cu care își amenință adversarii, a eclipsat alte evenimente politice ale acestei săptămâni. Bilanțul și planurile președintelui sunt analizate în rubrica retrospectivă a săptămânii, alcătuită astăzi de Diana Răileanu.
Alte subiecte pe care dorește Igor Dodon să le propună pentru referendum se referă la împuternicirea președintelui Republicii Moldova cu dreptul de a dizolva Parlamentul și a anunța alegeri anticipate. O altă întrebare formulată de șeful statului vizează abrogarea legii miliardului, care pune pe umerii cetățenilor întoarcerea banilor sustrași din sistemul bancar. Subiectul a provocat discuții aprinse atât în rândul experților cât și al deputaților, iar spicherul Andrean Candu i-a reproșat că, citez, ar vrea să folosească banii statului pentru a-și face campanie electorală, am încheiat citatul. De altfel, aceeași opinie o împărtășește și directorul publicației Observatorul de Nord de la Soroca, Victor Cobăsneanu.
Dar și aceste patru întrebări care eventual vor fi puse la referendum mi se par foarte eterogene, adică sunt și întrebări care merită atenția, de exemplu, mișorarea numărului de deputați de la 101 la 71 și cam atât. Și nu cred că participanții, inclusiv băbuțele de la țară, se vor clarifica în toate aceste labirinturi ale politicii mari. Este evident că domnul Dodon dorește să demonstreze celor care l-au votat că, uite, el ține minte de toate doleanțele lor și că el este președintele faptelor, dar nu numai a vorbelor.
O altă decizie care vizează aleșii poporului, adoptată în prima lectură în legislativ, se referă la anularea imunității parlamentare. Amendamentul constituțional promovat de Partidul Democrat și susținut de liberale a fost criticat de socialiști și comuniști, care insistă că astfel partidele de la guvernare ar avea la dispoziție noi pârghii de presiune asupra opoziției. Aceste temeri nu ar fi lipsite de temei, însă sunt prea exagerate, crede corespondentul la Chișinău al postului de radio 2 CVL, Vitalie Călugă.
În general, ar trebui să fim pregătiți ca astfel de inițiative menite să albească într-un fel un partid sau altul vor mai apărea, pentru că vin niște alegeri decisive în 2018. E ușor și deloc periculos să pledezi pentru anularea imunității parlamentare atunci când ai nu doar majoritatea parlamentară, guvernul, dar și întreaga justiție la picioare și procurorii care îți garantează libertatea și banii. Este, deci, o inițiativă populistă din punctul meu de vedere, a democraților guvernanți, care prin această inițiativă speră să recâștige o parte din încrederea pierdută din cauza corupției pe care au alimentat-o ani la rând. Iar pe de altă parte, da, într-adevăr, este și o pârghie care îi face vulnerabili, șantajabili și îi cumințește într-un fel pe parlamentarii gălăgioși și cu păcate penale.
Pentru a fi adoptat în a doua lectură, amendamentul constituțional promovat de PD ar trebui să obțină votul la 2/3 din deputați. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O asociație care promovează studierea limbii române de către cei care nu o cunosc a lansat astăzi un curs de română online, adresat mai ales refugiaților veniți în Republica Moldova sau care au de gând să vină. Asociația Națională a Trenerilor Europeni a lansat acest proiect astăzi, având între altele sprijinul Națiunilor Unite, relatează Nicu Gușan.
Eu învăț amul limba română, da. Eu am început o lună în urmă. Eu nu am învățat ca perfect, dar eu încet, eu știu cuvinte, așa, dar nu perfect.
Dar care este scopul? De ce vreți să învățați?
Am o Moldova, țara mea, tu înțeles? Soția mea, copii. Aici am o, ca țara mea, înțeles? Trebuie, știu, limba pentru comunicați cu oamenii, așa.
Deci o să rămâneți în Moldova?
Eu vreau așa, da.
Mohamed Abdulbari este un refugiat sirian ajuns în Republica Moldova. El speră să învețe cât mai repede româna, nu doar pentru a putea comunica cu cei din jur, dar și pentru ca să poată găsi un loc de muncă. Întrucât planurile lui, după cum povestește, sunt de a rămâne împreună cu familia în Republica Moldova. Noutatea este că de acum încolo refugiații vor putea beneficia de cursuri de limbă română și online, accesând site-ul antem.org. În Republica Moldova ar fi aproximativ 500 de persoane care beneficiază de protecția statului, fie sunt refugiați, fie au obținut azil politic. Majoritatea sunt din Siria și Ucraina, potrivit șefului Biroului Națiunilor Unite pentru Refugiați, Traian Țurcanu. El a mai spus că cei mai mulți refugiați din Republica Moldova cunosc limba rusă, dar interesul pentru limba română crește. Acest lucru este confirmat și de Javid Panknihad, directorul Centrului de Caritate pentru Refugiați. La cursurile pe care le organizează, 8 refugiați au ales să studieze limba română, iar 2 limba rusă.
Viața nu este ușoară în Republica Moldova, dar în toată lumea acum viața este greu. Și asta mai bine că lucreți, înveți și știți limba și viața merge încă mai ușor. De partea refugiații noastre, majoritatea vrea limba română. Copiii tot merge la grădinița, la școală, tot în limba română. Pentru că majoritatea știe cine vrea stai aici. Știi, asta este limba de state, asta mai bine că știi limba română.
Cursul de limba română nu este unul avansat, dar oferă destule cunoștințe pentru a te descurca în situații vitale, spune profesoara universitară Ala Zavatski, reprezentanta echipei care a elaborat acest curs.
Acum eu am niște cursuri cu refugiații și vreau să vă spun că ei citesc și vin la lecții și mă întreabă de ce înseamnă angajăm vânzătoare. Sau au intrat într-un magazin și au citit aceste anunțuri. Și ei ar vrea să cunoască aceste cuvinte cotidiene.
Potrivit Biroului Migrație și Azil, în Republica Moldova sunt peste 20.000 de străini cu ședere legalizată. Printre cei care beneficiază de cursuri gratuite de limba română sunt refugiații, dar și cei care au obținut azil politic. De cursurile desfășurate de Asociația Națională a Trainerilor Europeni au beneficiat din 2005 până în prezent peste 3.000 de absolvenți. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European. Astăzi despre reglementarea jocurilor de noroc.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv emisiunea noastră de televiziune Pur și Simplu. Astăzi difuzăm în reluare un reportaj despre copiii cu autism, înainte de Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, marcată pe 2 aprilie.
Super, Matei, bravo!
Acesta e Matei și este autist. Ca el, sunt mulți copii în lume și în Republica Moldova. Boala de care suferă autismul se manifestă printr-o serie de tulburări comportamentale. Afectează abilitățile mentale de comunicare și de socializare ale copilului. Starea lui Matei evoluează spre bine și băiatul are șanse mari să se poată descurca singur în viitor, spun terapeuții săi.
Asta este corect!
Dar Matei trăiește într-un stat pentru care el ca și cum nu ar exista. În acest moment, în Republica Moldova, terapia pentru autiști și chiar diagnosticarea bolii nu sunt certificate. Nu există nici măcar un ghid clinic aprobat care ar lămuri ce înseamnă această maladie. Copiii sunt tratați la spitalul de psihiatrie, deși boala lor nu e una psihică. Puținele centre pentru autiști sunt organizații neguvernamentale și nu instituții autorizate în acest domeniu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut aliaților din NATO să contribuie mai mult la bugetul comun pentru apărare, ca să facă față noilor evoluții, inclusiv în relația cu Rusia, și să nu lase în continuare o povară disproporționată pe umerii Statelor Unite. Tillerson a vorbit la o întâlnire cu miniștrii de externe din țările aliate la Bruxelles, prima sa asemenea întâlnire de când a preluat funcția la începutul anului, relatează de la fața locului Liliana Barbăroșie.
Statele NATO vor răspunde cererilor americane asupra necesității ca Europa să cheltuie mai mult pentru apărare prin adoptarea unor planuri naționale cu caracter obligatoriu care să garanteze creșterea investițiilor militare. Despre aceasta a anunțat secretarul general NATO Jens Stoltenberg vorbind la Bruxelles după reuniunea miniștrilor de externe. Secretarul general NATO a părut extrem de mulțumit după această reuniune. El a numit excelente discuțiile care s-au purtat și a spus că toate statele NATO au acceptat înțeles și răspuns cerințelor americane de echilibrare a cheltuielilor pentru securitate. Dar, a adăugat secretarul general al alianței, asta nu înseamnă că aliații europeni și Canada nu erau conștienți până acum de existența acestei probleme. El a amintit de angajamentul anterior al aliaților de a-și crește bugetele militare până la 2%, spunând că din 2014, când a fost luat acest angajament, cheltuielile militare ale aliaților au crescut cu 10 milioane de dolari americani. E o cifră semnificativă, a apreciat Jens Stoltenberg. Miniștrii de externe ai statelor membre NATO au pus în discuție subiectul cheltuielilor de apărare ca răspuns la insistența Statelor Unite, cea mai mare putere militară din lume. Cu un buget anual care acoperă aproape 2/3 din cheltuielile cumulate pentru apărare ale statelor membre NATO, Washingtonul a cerut și anterior, dar cu o putere mai mare după instalarea administrației Trump, ca și celelalte state din alianță să cheltuiască cel puțin 2% din PIB pentru apărare. În 2014, la summitul NATO din Țara Galilor, europenii și-au luat angajamentul să respecte acest obiectiv în termen de 10 ani, dar până în prezent numai câteva state europene au reușit. Acum NATO vrea ca toate țările membre să adopte aceste planuri naționale cu caracter obligatoriu pentru a-și crește investițiile militare, o decizie concretă în acest sens urmând să fie luată la apropiatul summit al Alianței. Reuniunea de astăzi este de fapt convocată ca să pregătească acest summit programat să se desfășoare pe 25 mai într-un nou sediu al Alianței, Franței. La reuniune ar urma să participe și președintele american Donald Trump, care va efectua cu acest prilej și prima vizită în Europa de la instalarea în funcție. Din Bruxelles, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Armata română, care a primit anul acesta mai mulți bani, România mărindu-și cheltuielile pentru apărare până la minimul de 2% din produsul intern brut, a deschis sezonul achizițiilor de arme noi. În guvern au loc discuții despre ce fel de elicoptere militare are nevoie România și de unde să le cumpere. De la București, Sabina Fati.
Achizițiile militare anunțate de România deschid fronturi competitive între industriile de profil din Uniunea Europeană și cele din Statele Unite. Ultimele discuții s-au purtat în jurul elicopterelor militare de care are nevoie Bucureștiul. Potrivit anunțului dat de partea română, s-ar fi calificat atât modelele produse de americanii de la Bell Helicopters, care au o colaborare cu IAR Gimbav Brașov, cât și europenii din consorțiul internațional Airbus, care poate produce astfel de elicoptere chiar pe una din platformele de la Gimbav Brașov. În mod deloc neașteptat pentru psihologia liderilor autohtoni, România vrea să-i păstreze la Brașov pe cei doi mari rivali globali, cu toate că acest lucru pare să-i deranjeze pe fiecare dintre ei. În 2016, Airbus a inaugurat în prezența președintelui francez François Hollande o uzină nouă la Gimbav lângă Brașov, care urmează să producă modelul H215. În ultimii ani, România a încercat să țină un echilibru simbolic între cumpărăturile militare pe care le făcea de la americani și cele de la europeni, dar bugetul cel mai mare s-a dus în mod evident către avioanele de vânătoare F-16 produse în Statele Unite. Acum, între americanii de la Bell Helicopters și francezii de la Airbus, guvernul român înclină spre europeni. Această mutare pe harta achizițiilor mari sugerează că România vrea să rămână între Europa și Statele Unite. Ca de atâtea ori în istorie, liderii români vor să fie la egală distanță de toți potențialii aliați, cu gândul că în acest fel vor ieși în avantaj. Poate că de data aceasta le va reuși. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Numele de casino sau casino vine de la casa, altfel zis casă în italiană, ca în română, doar că în italiana modernă termenul s-a dedublat. Cu accentul pe I, desemnează azi un bordel, casino, în timp ce stabilimentul de joc are accentul pe ultima silabă, casino. Legislația diferă enorm de la o țară la alta, ba chiar și de la o entitate federală la alta, în țările care funcționează pe sistem federal. În Statele Unite, jocurile de noroc au fost interzise în perioada interbelică și legalizate doar în statul Nevada prin anii 30, în special în ceea ce avea să devină capitala cazinourilor, Las Vegas. Unele stătulețe, cum ar fi Monaco cu al său Monte Carlo, Singapore sau fosta colonie portugheză Macau, și-au construit o parte din prosperitate pe jocurile de noroc și cazinouri. În Europa, cel mai mare casino e cel din Estoril, în apropiere de Lisabona. Cele mai multe casinouri din lume se află însă în Statele Unite, unde 38 de state din 50 le-au legalizat sub o formă sau alta. O situație aparte au în Statele Unite casinourile triburilor indiene, cele care pot funcționa independent de aproape 3 decenii încoace de la o lege din 1988. Rezervațiile indiene nu sunt reglementate de autoritățile statelor în care se află, așa că circa 240 de triburi indiene și-au deschis casinouri în Statele Unite, care aduc cu totul miliarde de dolari venit pe an. Cel mai vechi casino din Europa se află încă în funcțiune. E vorba de cel din orășelul Spa, în munții Ardeni, în Belgia, stațiune termală foarte frecventată în secolul al XIX-lea, în special de către aristocrația britanică, și de unde vine și termenul englezesc de spa pentru orice băi termale. În Rusia, cazinourile și jocurile de noroc au fost interzise în 2009 și pot funcționa legal doar în 4 mici regiuni marginale: Altai, Krasnodar, Kaliningrad și Primorie. În România, peisajul jocurilor s-a diversificat după ce o lege din 2013 a decis că jocurile de poker nu mai sunt obligatoriu legate de cazinouri și nu mai sunt nevoite să găsească artificii legislative pentru a funcționa sub tot felul de autorizații la limita legii. Taxa pentru deschiderea unui club de poker în România este de 50.000 de lei pe an românești. Tot în România, jucătorii plătesc o taxă de 25% pe câștiguri. Desigur însă că explozia, multiplicarea nesfârșită a jocurilor de noroc online, a cazinourilor virtuale, pun o mare problemă guvernelor, care văd astfel îndepărtându-se posibilitatea unor venituri importante. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul Republicii Moldova a decis la începutul anului să instituie monopolul statului la toate tipurile de jocuri de noroc, exceptând cazinourile. Inițiativa a fost promovată de Partidul Democrat la jumătate de an după ce liderul acestei formațiuni, Vlad Plahotniuc, anunța că pregătește un plan de reglementări drastice în domeniu. La scurt timp după lansarea acelui avertisment, toate cazinourile și selele de jocuri de noroc au fost închise și le-au fost retrase licențele de activitate. Între timp, două cazinouri au reușit, în condiții mai puțin transparente, să-și reia activitatea, se relatează într-un proaspăt articol publicat de săptămânalul de investigație Ziarul de Gardă. Acest concurs de împrejurări ce a precedat votarea în Parlament a noilor reguli a trezit nedumerire în mediul experților. Unii dintre ei l-au asociat mai curând ca o acțiune de PR, dar și o confirmare a faptului că instituțiile de drept ar acționa la comandă politică. Cât privește însă și prevederile noii legi, mai mulți experți le apreciază mai curând pozitive, cel puțin până la proba contrare, ce ar putea să iasă în vileag după punerea în aplicare. Legea prevede, între altele, restricții privind amplasarea sălilor de jocuri de noroc, dar și gestionarea acestora exclusiv de Loteria Moldovei, care până acum deținea monopol doar asupra organizării Loteriei Naționale. Reglementări stricte în acest domeniu există și în alte state și sunt justificate, reieșind din riscurile inclusiv sociale asociate jocurilor de noroc, spune expertul economic Viorel Gârbu.
Acele jocuri, puncte în care se desfășurau jocurile de noroc, care efectiv au împunzit municipiul Chișinău, vor dispărea. Și acest lucru, în final, este unul pozitiv, fiindcă anume cel mai mare risc s-a creat aici, în aceste entități mici, nimeni nu controla. Era de sub înțeles faptul că există o economie tenebră masivă, mare.
L-am întrebat pe expertul Viorel Gârbu de ce monopolul instituit de stat exclude cazinourile.
Nu fiecare cetățean are acces în cazinou, sunt reguli mai stricte, în plus cazinourile sunt un număr mai mic, fiindcă pentru a deschide un cazinou trebuie să întâlnești un set de condiții mult mai largi, trebuie să fie cu investiții esențiale, iar statul va avea capacitatea să dețină un control mai bun. În plus, cazinourile sunt greu de și scump de gestionat, astfel încât statul nu își poate atribui această competență, fiindcă efectiv nu dispune de mijloace financiare suficiente.
Înainte de a adopta noile prevederi legale, majoritatea parlamentară a respins o inițiativă venită de la opoziție care prevedea lichidarea inclusiv a cazinourilor. În general, mai multe tentative de a reglementa mai drastic activitatea acestora au ieșuat până acum. Prin urmare, unii experți nu exclud că în spatele bunei intenții a guvernării ar sta niște interese foarte particulare, cu țintă exactă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Nadia Darie de la portalul ia.md.
Revista Femeilor cu Personalitate vine să vă anunțe despre o nouă rubrică pe ia.md, cea dedicată carierei, în care vom reuși, sperăm, să motivăm și să aducem istorii de succes, dar și cum să urci în treptele profesionale sau ale unei afaceri pe care ai inițiat-o. Un interviu cu actorul principal din filmul Afacerea este Ion Sapdaru și despre cât de greu i-a fost să învețe a vorbi cu accent moldovenesc, un interviu detaliat cu noua viitoare femeie de afaceri, Miss Asem. Aflați cum arată sosia din lut polimerica ministrei culturii, dar și cum lucrează stiliștii cu vedetele TV din România. Cum își revin femeile după tratamentul de cancer, vedeți într-un reportaj video despre atelierele de art terapie și aflați cine este băiatul care compune piese la fluier fără să cunoască portativul. Interviuri cu creatoare de pălării și de haine de la noi, Iane, de puteți să vedeți, iar rețete deosebite vă așteaptă în fiecare zi ca să aveți cu cei de lecta pe cei de acasă. La bună lectură să vă fie și faceți click pe ia.md.
Cu temele portalului ia.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Valentina Urso a cules opinia ale locuitorilor alegerilor din Rezina despre ideea alegerilor deputaților în circumscripții uninominale. Tot despre un potențial exercițiu electoral, referendumul propus de președintele Igor Dodon va discuta și Vasile Botnaru cu invitații săi în emisiunea Punct și de la capăt. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.